Гепле Яр Азатлык радиосы. Эссалому алейкум, кадырлы динлейчилер. Суун 2022 жылын 10-нчы июнь хептенин аанына күнү. Соңку программабызда Түркмөнстанда VPN кызматтарына каршы көрөш күчлөнүп, Томсун келмеги менен ИЛАТтын түпчүнчүлүк маселеси хем итилешер ва белек маалыматтарыбызды диңлеп алырсыңыз. Озол менен мен Мердан Тариев күнүн таазирликлери менен таныштырыярын. Беларусьның Суды Азаттык радиосының Беларусь кулуының штатын ташыр хабарчысы Андрей Кузнечугы экстремист топорны дөретмекте гүнәл тапып, 6 ил түрмә тотуглыгына хөкем итте. Бу арада журналистның якыннары гүрүн бердиләр. Мәгълүматы ура Махильо регионал судында япык капыларын аңыртында кечирлендиңнән сык, бары юк бер нәрсә тагы дәвам итептер. 43 яшлы журналист, 58 яшлы кызын ва 2 яшлы оглының какысы geçen ýylyň 26-njy noýabrynda huligançylyk aýplamalary esasında 10 gün tutuklugy hukm edilipdi. Kuznetsuk şunda özüne bildirilen aýplamalary red edipdi. Tutukluk möhleti tamamlansa da, ol türmede saklandy ve soňu bilen oňa ekstremist toporuny döretmekde aýplama bildirildi. Kuznetsuk hosarlary onuň bigunadygyny aýtmagyny dowam etdirýändigini hem mälim etdiler. Halkara Olimpiya Komitetining prezidenti Thomas Bach sport federatsiyalarynyň belli bir turguny onuň pasportyna laýyklykda ýarışlara göý berip göýbermezlik barady kararyny seljerýän purtady. Hökümetiň alp barýan siýasatyna boýun egmeli däldigini aýtdy. Bach Moskwanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşy sebäpli Rus we Belarus turgunlarynyň aglaby sport federatsiýalaryndan çykarylmagyna garşy çykyp beren interwýusynda federatsiýanyň öz sport görnüşlerini kadyrly dolandyryp bilmegi üçin hökümetleriň sylygynyň zerurdygyny aýtdy. Ol hususan da bir taraptan Fransiýanyň Rus we Belarus tenisçilerine bitarap turgun hökmünde çykyş etmäge ruhsat berendigine beýlik taraptan bolsa Britaniýanyň öz çağında geçiriljek ýarysy bu iki ýurdun tenisçilerini asla gatnaşdyrmajakdygyna üntüp çekdi. Egerde hökümetler özleriniň siýasy bähwitlerine görä kimin ýarysy göýberilip, kimin hem göýberilmejekdigini kesgitleseler, onda sportda adalatly halkara bäsleşiň saklanyp galjakdygyna kim guwa geçip biler? Dip Bach belledi. Eýran BMG-niň barlygçylarynyň uranyň baýlaşdyrylmak prosesini gözükçülük etmek üçin ulanylan kameralary üçürdi. Bu atom energiýasy boýunça Halkara Atom Agentliginiň Islam Respublikasyny ýeterli hyzmatdaşlyk etmezlikde tanqidlap kabul eden rezolýusiýasyndan bir näçe tagat öň amal edildi. 8-nji iýunda Atom Agentliginiň dolandyrjylarynyň Wienada geçiren duşugynyň dowamında kabul edilen rezolýusiýada Eýranyň özel hasaby alynmadyk üstebitde uranyň izleriniň peýda bolmagy bilen baglalykda düşündürüş bermeýändigi tanqidlanýar. Rezolýusiýany Atom Agentliginiň 30 agzadyny ibaret dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa we Birleşen Ştatlar Eýrany Atom Agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çagyrdylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Tehranyň Atom Agentliginiň rezolýusiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gally hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýany azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gally eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gally ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8-nji iýunda eden çykysynda Ukrainanyň owu hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyny ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistanyň rus aýdymçysy Maniza 10-njy 13-nji iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalda çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7-nji iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Manizanyň çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goýbolsun edilendigi